Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Duhet qartësi se si të zbatohet marrëveshja e Ohrit, thot i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Qeveria e Kosovës insiston në modelin kroat për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ushtria Ukrainase thot se trupat ruse u tërhoqën në rreth Bahmutit. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun me Serbinë Miroslav Lajçak tha se zhvilloi diskutim të rëndësishëm me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti mëngjesin e sotëm në Prishtinë.
Well, I've come to Pristina today to discuss with Prime Minister Kurti and
Erda në Prishtinë sot për të diskutuar me kryeministrin Kurti dhe zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi për rrugën përpara në procesin e normalizimit pas takimit të 2 majit. Është rëndësishme që kuptojmë qartë sekuencën e hapave që do të ndërmerren, kështu që patëm një diskutim të rëndësishëm në të gjitha aspektet. Unë do të kem të njëjta diskutime nesër në Beograd.
Emisari Evropian tha se qëllimi i këtij takimi ishte të krijohet një kuptim i qartë se si do të veprohet tani e tutje, duke shtuar se diskutimi me kryeministrin e Kosovës ishte shumë intensiv, por shumë i rëndësishëm.
We have the agreement, we have the annex.
Ne kemi marrëveshjen, kemi aneksin, ndaj duhet të kemi një kuptim të qartë të hapit të parë, hapit të dytë dhe hapit të tretë.
Ai bëri të ditur se do të shkojë në veri të Kosovës pasi dëshiron të shoh nga afër situatën atje.
Me të vërtetë shpresoj se do të ketë një zgjidhje politike që do të na lejojë të gjithëve të fokusohemi në normalizimin dhe zbatimin e marrëveshjes.
I pyetur për modelin kroat për asociacionin për të cilin qeveria e Kosovës insiston, Lajçak u shpreh se ajo që është e pranueshme për Bashkimin Evropian është diçka që bazohet në normat evropiane dhe vlerat evropiane, e cila është në përputhje me modelet ekzistuese evropiane. E kemi thënë në fillim, nuk do të them më shumë për këtë, unë mendoj se jam mjaft i qartë, tha ai. Lajçak bëri të ditur se do të takohet me krye negociatorët e dy shteteve në dialog përkatësisht me Besnik Bislimin dhe Petar Petković të hënën e 15 majit. Emisari Evropian pas vizitës në Prishtinë pritet të shkojë edhe në Beograd. Zyrtarët nga Bashkimi Evropian kanë thënë se vizita e Lajçakut në Kosovë e Serbi synon të përkadis hapat e ardhshëm në kuadër të dialogut mes dy vendeve që ndërmjetësohet nga BE-a. Më 2 maj në Bruksel është mbajtur rundi i fundit i dialogut në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në këtë takim palët kanë arritur pajtim për deklaratën e të zhdukurve nga lufta e fundit në Kosovë, por është prezantuar edhe draft statuti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është hartuar nga një ekip menaxhues i përbër prej 4 pjesëtarëve të komunitetit serb. Ky draft statut nuk është pranuar nga qeveria e Kosovës dhe një ditë më vonë antarët e ekipit menaxhues janë shkarkuar nga autoritetet kosovare. Serbia kërkon që asociacioni të themelohet, ndërkaq qeveria e kryeministrit Kurti është shprehur kundër një asociacioni një etnik. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas takimit që ka zhvilluar me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka theksuar se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për shkeljet e marrëveshjes. Theksova nevojën që marrëveshja themelore të zbatohet në tërësi dhe nevojën që BE-a ta mbajë Serbinë përgjegjëse për shkeljet e vazhdueshme të asaj marrëveshjeje, ka shkruar Kurti në një postim në rrjetin social Twitter. Qeveria e Kosovës po insiston në një model kroat për pakicat kombëtare për të krijuar një model të vetmenaxhimit të serbëve të Kosovës. Sipas tyre, ky model është i përshtatshëm me që ai kroat është i pranuar nga Serbia. Raporton Dorontina Baliu.
Qeveria e Kosovës thot se për të krijuar një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb do të shtyjë përpara një model kroat për pakicat kombëtare. Ky nivel i vetmenaxhimit parashihet me një marrëveshje që Kosova dhe Serbia arritën në Ohër më 19 mars me qëllim normalizimin e marrëdhënieve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti paraqiti draft vizionin e tij për këtë qëllim gjatë një takimi që zhvilloi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić më 2 maj në Bruxelles. Draft vizioni erdhi si përgjigje nda një draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilin Kurti e refuzoi, duke thënë se nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Duke përgjigjur thirrjeve të shtuara të komunitetit ndërkombëtar për të dalë me një propozim konkret për themelimin e asociacionit, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu u thirr pikërisht në këtë draft vizion. Ne besojmë që propozimi ynë mundson që të ndërtojmë diçka të re, të drejtë dhe të dobishme për të gjithë, tha ai për Radio Evropa e Lirë. Draft vizioni sipas Kurtit do t'u ofronte pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë mundësi për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e tyre përmes kornizës së vetmenaxhimit, kanal të drejtpërdrejt komunikimi me qeverinë e Kosovës, si dhe mundësi për të financuar nga Kosova dhe vendet e tjera, përfshirë edhe Serbinë. Ky dokument gjithnjë sipas Kurtit bazohet në modelin e Kroacisë për pakicat kombëtare, përkatësisht në modelin e Këshillit Kombëtar të Serbëve në Kroaci. Si shkruan në webfaqen e tij zyrtare, ky këshill është një person juridik jo fitimprorës. Ai ka avullën dhe simbolet e veta, të cilat janë krijuar në përputhje me ligjin kushtetues kroat për të drejtat e pakicave kombëtare. Gjithashtu ka kryesin, kuvendin, bordin mbikëqyrës, presidentin dhe këshillin. Disa nga qëllimet e Këshillit Kombëtar të Serbëve në Kroaci përfshin promovimin dhe realizimin e të drejtave në fushën e kulturës, arsimit, ekonomisë dhe interesave të tjera të serbëve, si dhe mbrojtjen e identitetit kombëtar, kulturor, gjuhësor dhe fetar. Statuti specifikon se ky këshill vepron në fushën e të drejtave të njeriut, të drejtave dhe lirive fetare, të zhvillimit të komunitetit lokal, të zhvillimit të qëndrueshëm, të zhvillimit të zonave rurale dhe bujqësisë e të tjera. Ai bashkëpunon me institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, me organizata dhe institucione qeveritare dhe jo qeveritare, si dhe me organizata ndërkombëtare. Antarë të këtij këshilli janë përfaqësues të pakicës kombëtare serbe. Ai financohet nga buxheti kroat, por edhe nga mjetet e marra nga organizata dhe institucionet ndërkombëtare, donacionet, të hyrat vetanake, fondet e BE-s dhe aranxhimet e tjera që janë në përputhje me ligjin kroat. Sipas qeverisë së Kosovës, modeli kroat është zgjedhur për faktin se Kosova me Kroacinë ka ndarë një të kaluar të përbashkët me rastin e shpërbërjes së Jugosllavisë. Për më tepër, një model i tillë është pranuar në të kaluarën nga Serbia, prandaj besojmë që përbën referencë të duhur për rrugën përpara në raport me Serbinë, tha zëdhënësi përparim kryeziu. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve, qysh nga viti 2011. Marrveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është arritur në vitin 2013, por nuk është zbatuar kurrë. Serbia ka këmbgulur në kompetenca të gjera për këtë asociacion, ndërsa Kosova ka thënë se të tillat do ta rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se të martën është denoncuar një nxënëse me një listë me persona që i kishte shënjestruar si viktima të mundshme. Ministria e Arsimit tashmë ka nisur fushatën së bashku të japim fund dhunës në shkollë, duke bërë thirrje që të raportohen raste kur në shkolla vërehet ndonjë formë e sjellje së dhunshme. Psikologët thonë se pamjet që shfaqen në rrjetet sociale mbeten burimi sjelljes agresive tek grupmoshat më të reja, të cilët nuk janë të aftë të ndajnë realen nga jo realja. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Psikologët theksojnë se pamjet që shfaqen në rrjetet sociale mbeten burimi sjelljeve agresive tek grupmoshat më të reja, pasi ata në një moshë të tillë nuk janë në gjendje që të ndajnë realen nga jo realja, aq më pak të jenë në gjendje që të vlerësojnë pasojat nga veprimet e dhunshme. Këto reagime vijnë pas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, e cila ka bërë të ditur se të martën është denoncuar një nxënëse me një listë me persona që i kishte njëstruar si viktime të mundëshme. Kryetari i komunës qendër të Shkupit Goran Gerasimovski, në të cilën komunë graviton kjo shkollë, pa dhënë detaje se për cilën konkretisht bëhet fjalë, ka theksuar se janë ndërmarrë të gjitha masat në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Me prindërit dhe nxënësit kemi vendosur një komunikim intensiv duke i paralajmëruar për pasojat e veprimeve të tilla, të cilat veprime një pjesë e fëmijëve i kanë marrë si loj apo shaka, ka theksuar Gerasimovski. Në këtë drejtim, Tiana Ivanovska, psikoterapiste për Radio Evropa e Lirë, thotë se përdorimi gjithnjë më i madh i rrjeteve sociale ka bërë që të humbet në mas të theksuar ndjeshmëria tek fëmijët. Duhet përpjekur me çdo kusht që të vendosim më shumë vlera pozitive gjatë komunikimit, e para prind fëmijë dhe më pas fëmijë. Duhet shmangur çfarë lloj përdorimi të dhunës, qoftë ajo verbale gjatë komunikimit ose zgjidhjes së çfarë lloj problemi, thekson Tiana Ivanovska, psikoterapiste. Përderisa nga Ministria e Arsimit kanë bërë të ditur se kanë filluar fushatën së bashku të japin fund dhunës në shkollë. Nga Ministria e Arsimit porosisin që të gjithë qytetarët, mësuesit, prindrit dhe vetëdijësit, nëse vërejnë çfarë do lloj forme të sjelljes së dhunshme në shkollë, këtë më njëherë ta paraqesin në adresën elektronike të këtij dikasteri. Thot për Radio Evropa e Lirë Sihana Kaba Kasami, drejtoreshi një shkolle fillore në qytetin e Tetovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës ka bërë të ditur se mbrojtësit Ukrainas kanë zbrapsur 39 sulme ruse në vijën e frontit në Bahmut. Komandanti i forcave toksore të Ukrainës tha se forcat ruse ishin tërhequr deri në 2 kilometra në disa zona të Bahmutit, kurse një ditë më parë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se operacioni ushtarak i Rusisë kundër Ukrainës është shumë i vështirë, por tha se disa qëllime janë arritur. Arton Konushevci sjell holësi të tjera.
Ukraina thot se forcat e saj kanë ndaluar me sukses një sër sulmesh në qytetin e Bahmutit, duke i detyruar trupat ruse të tërhiqen në pjesë të qytetit lindor, derisa presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u zotua se trupat ukrainase do të rimarin çdo pjesë të tokës së pushtuar nga Rusia. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura të Ukrainës tha në përditësimin e tij të përditshëm me 11 maj se mbrojtësit ukrainas kishin zbrapsur 39 sulme ruse në vijën e frontit Bahmut Avdiivka Marinka gjatë 24 orëve të fundit. Generali Ukrainas Oleksandr Syrski, komandanti i forcave toksore të Ukrainës, tha se forcat ruse ishin tërhequr deri në 2 kilometra në disa zona të Bahmutit. Ai shtoi se operacionet efektive të mbrojtjes së Ukrainës në Bahmut kishin luftuar trupat mercenare Wagner, duke detyruar zëvendësimin e tyre me trupa të rregullta më pak të trajnuara, të cilat u mundën dhe u detyruan të largoheshin. Yevgeni Prigozhin, kreu i grupit privat mercenar rus Wagner, pohoi se disa kilometra nga territori vijës së parë u humbën pasi forcat e rregullta të ushtrisë ruse u larguan përballë luftimeve të ashpra në Bahmut. Prigozhin ka thënë se grupi i tij pësoi humbje prej rreth 500 burrash. Generali ukrainas Oleksandr Syrski konfirmoi se forcat ruse ishin tërhequr deri në 2 kilometra në disa zona me trupat mercenare të Wagnerit që u mposhtën nga operacionet efektive të mbrojtjes. Agjencia e lajmeve Reuters citoi një deklaratë të një brigade të Ukrainës ku thoshte: "Është zyrtare raporti i Prigozhinit në lidhje me 500 kufomat e rusëve është i vërtetë." Një komandant i një grupi taktik ukrainas tha se dy kompani të një brigade ruse u shkatruan plotësisht në Bahmut. Në fund të 10 majit, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se operacioni ushtarak i Rusisë kundër Ukrainës është shumë i vështirë, por tha se disa qëllime janë arritur. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur as pretendimet ukrainase e as ato ruse. Zelenski në fjalimin e tij të 10 majit u zotua se nuk do të ndalen derisa e gjithë Ukraina të shlirohet. Nuk harojmë për asnjë minutë se çdo ditë e pranisë okupatorit në tokën tonë është një tundim që ai të mendojë se do t'ja dalë, tha Zelenski. Ai nuk do të ketë sukses në asgjë. Ne duhet t'ja kthejmë Ukrainës lirinë, sigurinë dhe të rikthehemi në Evropë. Ne do ta bëjmë këtë. Ne nuk do t'i lëmë armikut asnjë pjesë të tokës sonë. Tirania nuk do të mbretërojë askund këtu, tha ai. Zelenski tha se Ukraina është në pritje të shumë armëve perëndimore, sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe dërgesa municioni.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.